Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.
Poštovani slušalci, dobar dan. U današnjem izdanju emisije Verujem govorit ćemo o potrebnoj, neophodnoj pravoslavnoj literaturi.
Čuješ, brate, hrišćanine, kako zvone zvona od umilnog zvučnog glasa trepti vas i ona. Od umilnog zvučnog glasa trepti vas i ona. To su zvona olesnici, molitve u hramu, što se vije iz srdaca u nedeljnom danu. Što se vije iz srdaca u nedeljnom danu. Da zapevaš slavu Bogu, zvono te poziva, da ti spadne lanac duše koji je okiva, da ti spadne lanac duše koji je okiva. Blagoslova svetog puna i Božijeg blaga, oj nedeljo svetli dane, oj nedeljo draga, oj nedeljo svetli dane, oj nedeljo draga. Čuješ, brate, hrišćanine, svetoj crkvi srce daj, kaj se srcem iz dubine, gospoda je oproštaj. Kaj se srcem iz dubine, gospoda je oproštaj.
Kad u početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Iguman Ilarion Alfejev. Tajna vere. Uvod u pravoslavno dogmatsko bogoslovlje. Raznolikost puteva. Ljudi dolaze Bogu različitim putevima. Ponekad susret s Bogom biva iznenadan i neočekivan, a ponekad pripremljen dugim putem traganja, sumnji, razočaranja. U nekim slučajevima Bog zatiče čoveka iznenađujući ga, u drugim čovek pronalazi Boga. Sam se obraća njemu. Ono obraćanje može se dogoditi ranije ili kasnije, u detinjstvu ili mladosti, u zrelom dobu ili starosti. I ne postoje dva čoveka koja su prišla Bogu istim putem. I nema takvog utabanog puta po kojem bi jedan čovek mogao ići umesto drugog. Svako je ovde pionir, svako mora da sam prođe ceo put i da nađe svog ličnog Boga kojem se obraćamo. Bože, ti si Bog moj. Bog je jedan i isti za sve ljude, ali ja moram da ga otkrijem i on mora postati moj. Jedan od primjera iznenadnog obraćenja čoveka je primjer apostola Pavla. Do svog apostolstva bio je pravoverni Jude i mrzeo je hrišćanstvo kao štetnu i opasnu sektu, dišući pretnjom i ubistvom. On je išao u Damask nameravajući da pričini mnogo zla crkvi. I kada se već približavao gradu, iznenada obasja ga svetlost s neba. I padnuši na zemlju, ču glas gde mu govori: Savle, Savle, zašto me goniš? A on reče: Ko si ti, Gospode? A Gospod reče: Ja sam Isus koga ti goniš. Zaslepljen božanstvenom svetlošću, Savle je izgubio vid, 3 dana nije video, nije jeo, niti pio. A zatim se krstio, progledao i postao Hristov apostol, onaj kome je bilo suđeno da se više od sviju potrudi u propovedanju evanđelja. I odmah nakon svog krštenja, on je pošao da propoveda onog Hrista koji se otkrio lično njemu, koji je postao njegov Bog. A evo primjera našeg savremenika, mitropolita Suroškog Antonija. U detinjstvu je bio nevernik i ono što je slušao Hristu nije u njemu izazvalo nikakve simpatije prema hrišćanstvu. Jednom zbunjen propoveđu jednog sveštenika, odlučio je da proveri da li je hrišćanstvo zaista toliko neprivlačno kako ga predstavljaju u slodunjavim pričama. Uzeo je Novi Zavet, izabrao je 4 evanđelja, najkraće delove kako ne bi gubio vreme, i latio se čitanja. Dok sam čitao evanđelje po Marku, pripoveda on sam, između 1. i početka 3. glave, osetio sam da sa druge strane stola za kojim sedim neko stoji nevidljivo, ali apsolutno opipljivo. Kada sam podigao pogled, nisam ništa video niti čuo. U meni nije bilo nikakvih čulnih osjećanja, ali je postojala apsolutna uverenost da sa druge strane stola stoji Isus Hristos. Od tada kod mene je počeo čitav preokret. Osetio sam da u životu ne može biti nikakvog drugog zadatka, osim kako da se sa drugima podeli ta radost koja preobražava život i koja mi se otkrila u poznanju Boga i Hrista. I tada, još kao mladić, u vreme i nevreme, na školskoj klupi, u metrou, u dečjim kampovima, počeo sam da pripovedam o Hristu kakvim se On meni otkrio. Kao život, kao radost, kao smisao, kao nešto u toj meri novo da je ono obnavljalo sve. Mogao sam zajedno s apostolom Pavlom da kažem: teško meni ako ne propovedam evanđelje. Teško zbog toga što ako sa drugima ne bih podelio to čudo, bio bi to zločin pred Bogom, jer to je čudo koje se dogodilo pred ljudima koji danas po celoj zemlji osjećaju žeđ za rečju o Bogu, o čoveku, o životu. Manje iznenadno, ali ne manje neočekivano, bilo je obraćenje u veru francuskog jedriličara Bernara Muatesija, kao učesnik pojedinačnih trka oko sveta, čijeg je pobednika očekivala ogromna novčana nagrada i svetska slava, on se sigurno kretao ka cilju, imao sve osnove da se nada pobedi. Njemu su već pripremali svečani doček u Engleskoj. Neočekivano za sve, on je promenio putanju i usmerio jahtu ka obali Polinezije. Tek nakon nekoliko meseci saznalo se zbog čega je odustao od takmičenja. Nalazeći se dugo vremena nasamo sa okeanom i nebom, on je sve dublje razmišljao o smislu života i sve manje privlačno mu je izgledao onaj cilj koji je trebalo da dostigne: novac, uspeh, slava. Na okeanu je osetio dah večnosti, doživao prisustvo Boga i više nije želao da se vraća običnoj svetovnoj metežnosti. Naravno, obraćenje Bogu uopšte ne biva uvek iznenadno i neočekivano. Čovek češće dugo traga pre nego što ga pronađe. Blaženi Avgustin je morao proći kroz mnoge zablude i probe, iščitati mnoštvo filosofskih i bogoslovskih knjiga pre nego što je u 33. godini shvatio da ne može živeti bez Boga. U naše vreme neki počinju da traže apstraktnu i nerealnu istinu preko knjige, a dolaze do otkrića Boga ličnosti. Ponekad se do hrišćanstva dolazi okolnim putem, kroz istočnjačke religije i kultove, budizam, jogu. Drugi dolaze do Boga preživevši katastrofu, gubitak nekog bliskog, tugu, bolest, izneverenje, neke nade. U nesreći čovek osjeća svoje siromaštvo, shvata da je sve izgubio i da nema ništa osim Boga. Tada on može zavapiti Bogu de profundis, iz dubine, iz bezdana nevolje i beznadežnosti. Obraćenje Bogu može se dogoditi zahvaljujući susretu sa pravim vernikom, sveštenikom ili pobožnim laikom. Hristos je rekao: tako da se svetli svetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Kada bi hrišćani sijali božanskom svetlošću, kada bi se u njihovim očima ogledala božanska ljubav, to bi bilo najbolje svedočanstvo o Bogu i dokaz njegovog postojanja. Jedan mladić odlučio je da posveti život Bogu nakon što je video sveštenika koji se pred njegovim očima preobrazio, slično Hristu na taboru, i zasijao nebeskom svetlošću. Postoji i, reklo bi se, najprirodniji put ka Bogu. Dete se rađa u verujućoj porodici i odrasta kao vernik. Ipak, iako može biti dobijena od predaka, vera treba da bude osmišljena ili proživljena od strane samog čoveka. Treba da postane deo njegovog ličnog iskustva. Poznati su slučajevi kada su iz verujućih ili čak svešteničkih porodica izlazili ateisti. Dovoljno je setiti se Černiševskog i Dobroljubova, koji su obojica bili poreklom iz duhovnog staleža, ali su prekinuli sa verom svojih predaka. Čovek se ne rađa kao vernik. Vera se daje, ali se daje naporima i podvigom onog koji ju je tražio.
Ira i da černa djeva pođe na vodu, pođe na vodu. Ne vrati se majci više, ode Gospodu. Ne vrati se majci više, ode Gospodu. Dragovoljno Ira i da muke potraži, muke potraži. Jer joj Hristos Gospod beše od majke draži. Jer joj Hristos Gospod beše od majke draži. Puna lađa mučenika, tek da se krene, tek da se krene. Ira i da hitro reče, primte i mene. Ira i da hitro reče, primte i mene. Hristova sam raba i ja, Hristos mi je sve, Hristos mi je sve. I ja želim struna biti njegove pesme, i ja želim struna biti njegove pesme. Pesme muke i stradanja radi istine, radi istine. O, primite Ira i du neka pogine, o, primite Ira i du neka pogine. Pa pogibe Ira i da za Boga svoga, za Boga svoga. I života naslednica posta večnoga, i života naslednica posta večnoga. Molitvama sada svojim i nas spasava, i nas spasava. Ira, idi svetoj hvala, a Bogu slava. Ira, idi svetoj hvala, a Bogu slava.
Zapevajmo svi jednim srcem
pohađamo. Samo u našenje mi je ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo mi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
češuje se božanstne tajne u Hristovi, moje svete i spasenosti dane.
Razgovori. Razgovori. Razgovori.
Poštovani slušalci, već smo najavili na početku emisije da ćemo danas govoriti o neophodnoj ili korisnoj pravoslavnoj literaturi. Gost, saradnik danas u emisiji je otac Žarko Dimić. Dobar dan, pomaže Bog.
Dobar dan, Bog vam pomoga.
Šta svaki pravoslavac treba obavezno da pročita? Ili od čega prvo treba da počne?
Svaki pravoslavni hrišćanin i onaj koji se sprema da to bude, trebalo bi na prvom mestu da ima kod kuće i da počne sa čitanjem Svetog pisma. I to je najbolje ako do sada ili do tog vremena, ako nije imao iskustva sa crkvenom ili uopšte verskom literaturom, da počne od Novog Zaveta, jer duhovnici uglavnom, duhovnici i bogoslovi savjetuju da se počne čitanje Novog Zaveta, a da se uporedo polako čita i Stari Zavet, i na taj način čovjek vrši neku vrstu poređenja događaja Novog Zaveta sa onime što je u stvari najavljivano u Starom Zavetu, ispunjenje toga iz Starog u Novom Zavetu. To je ono što je najvažnije što bi svaki hrišćanin trebalo da uradi. Danas imamo dosta primjera kako dosta ljudi u stvari prilazi crkvi i dosta ljudi je prišlo crkvi i veri pravoslavnoj hrišćanskoj uglavnom kroz literaturu, ili su došli ili im je do ruke došla neka knjiga koja je inicirala njihovo aktivno učešće u crkvenom životu. I ja mogu da kažem i za sebe da sam jedan od takvih ljudi, koje je zaista za mene jedna knjiga koja me bukvalno podstakla da moj život u crkvi bude mnogo aktivniji i ispunjeniji.
Nakon ove knjige, nakon Novog i Starog Zaveta, šta je ono dalje što je uputno pročitati? Nešto što bi otprilike moglo da se nazove obavezna lektira za svakog pravoslavca.
To ste odlično rekli. Mislim da je ta reč lektira, ili ono što je obavezno za svakog pravoslavca i hrišćanina, to je neka vrsta pisane veronauke, kako bi to mi nazvali u stvari katehizis. I postoji katehizis vladike Nikolaja Velimirovića, koji čak imaju prodaj kod nas u crkvenoj prodavnici, može da se kupi. To je jedna mala sveščica, ne baš toliko debela, u kojoj su izložene sve suštinski važne, da kažem, svi suštinski važni činioci pravoslavne vere. Znači, od toga šta je to pravoslavna crkva, u šta veruje, kome se moli, na koji način se moli, šta ispoveda i kako svoju istinu, stavi svoju reč, propoveda drugim ljudima. I šta je to što pravoslavnu veru u stvari čini jedinstvenom i spasonosnom u svetu. I zaista pravoslavni katehizis je nešto što bi svaki pravoslavni hrišćanin trebalo prvo da pročita. I ono što bih ja hteo da skrenem pažnju, a to je da dosta ljudi, malo pa smo rekli, dosta ljudi sada prilazi crkvi, dosta mladih ljudi, i moram da priznam da većina njih napravi jedan pogrešan potez, a to je počnu da čitaju literaturu koja nije primenjena baš čoveku koji je tek ušao u crkvu, koji je krenuo na taj put, spasonosni put prema Carstvu Nebeskom, jer postoji određena, da tako kažemo, literatura koja prvo dolazi, a ima ona koja dolazi malo kasnije kada čovjek istekne neko iskustvo u duhovnom životu koje je zaista neophodno da bi čovjek spasavao svoju dušu. I zato recimo dosta ljudi greši pa uzima, recimo kao početnik u veri, uzima literaturu asketske sadržine koja je jako teška da se razume, čak i ljudi koji su duže u crkvi pa jako teško razumeju. I onda ljudi, naša braća i sestre, ponekad znaju da krenu stranputicom. Čak i ta literatura u kojoj je zaista sadržana na punoća blagodati Duha Svetoga, jer su joj govorili sveti oci, zna da bude stramputica za čoveka koji nije krenuo od početka. To vam je kao kada biste se recimo peli uz merdevine, pa onako se zaleteli pa preskakali po 3-4 pritke, odjedan put preskočite pa idete na petu pa na osmu i onda odjedan put dođete na visinu, a vi u stvari niste se spremili nego se bojite visine i onda kad padnete sa te visine onda mnogo boli. Najvažnije je da se čovjek penje stepenik po stepenik, jer kada padnete sa male visine ne boli toliko, lakše se čovjek dočeka, nema teških povreda. Govorimo o povredama u duhovnom životu koje mogu da budu zaista ozbiljne i zaista opasne i vrlo često može da se desi da čovjeku da čovjeka nekako i odvrati od vere i da se čovjek jednostavno na neki način ohladi prema veri i prema uopšte hrišćanstvu koje je izabrao da će biti njegova vodilja u životu.
A gdje, kako i sa kim da se posavetujemo o tome, koja je literatura za nas?
Na dva načina čovjek može da se konsultuje sa nekim u vezi izbora literature koju bi trebalo ili bi mogao da čita u svom duhovnom životu i da je koristi, a to je na prvom mestu sa nekim od duhovnika, sveštenika, koji u principu imaju iskustvo i čitali su, da tako kažemo, veliki broj dela koja sadrže versku, koja imaju versku sadržinu, koja ima bogoslovsku sadržinu, koja ima dogmatičku sadržinu, liturgijsku i tako dalje. I ono što ja u stvari možda čak i više preporučujem, jer ljudi nekad imaju neku vrstu zauzimanja stava, pa imaju neku i malo tako kažemo, nekako im je teško da priđu svešteniku i da započu tu priču, onda nije loše da takvi ljudi se obrate braći i sestri hrišćanima koji su duže u crkvi, za koje oni znaju da su duže u crkvi, za koje znaju da posećuju redovno bogosluženje, za koje znaju da imaju kod kuće dosta literature i da ih pitaju jednostavno, brate, ajde posaveti me, molim te, ja ne znam, volio bih da pročitam nešto, ali ne znam šta bih ja mogu da pročitam, šta bi meni odgovaralo. I opet bih naveo svoj primjer, isto sam ja tako uradio, imao sam jednog prijatelja koji je radio u jednoj prodavnici u Beogradu, Trojeručica, i tu je zaista bilo mnogo knjiga. Ja sam imao neverovatnu želju da nešto pročitam u vezi pravoslavne vere i on je meni rekao, pa šta bih ti želio? Ja kažem, molim te, ajde ti me posavetuj. Ja zaista ne znam. Znači, od onog mnoštva knjiga, ja mislim da u knjižari bilo jedno oko 2000 različitih naslova, on je meni poklonio tu jednu, u stvari dao mi je tu jednu knjigu i rekao, evo, pročitaj ovu knjigu pa vidi, ako ti odgovara, ako ti ne odgovara ti vrati pa ćemo naći nešto drugo. I zaista ta knjiga je bila velika prekretnica u mom duhovnom životu i crkvenom životu.
Šire gledano, da li se i koliko žanrovski pravoslavna literatura razlikuje? Šta je kome namenjeno ili ko šta da odabere za sebe?
Pa evo, u pravoslavnoj literaturi, ako možemo da nazovemo pravoslavnoj,
da,
znači u hrišćanskoj literaturi imamo raznih, da tako kažemo, stilova. Imamo bogoslovske knjige koje su konkretno vezane za neka usko bogoslovska pitanja, učenja vere i tako dalje. Imamo hrišćansko-filozofsku literaturu koja iz hrišćanske prizme obraćuje neka filozofska pitanja i jednostavno pokušava da izvrši sintezu filozofije i hrišćanske nauke. Onda imamo neke vrste putopisa koje su isto jako lepi, ima mnogo lepih putopisnih pravoslavnih knjiga koje su pisali da li monasi, da li neki vernici koji su posećivali neka sveta mesta i njihove doživlje. Ja sam imao priliku da pročitam par knjiga, bile su zaista interesantne, za mene impresivne. Također imamo literaturu takozvane žitija svetih, u stvari gde se opisuju životi svetitelja, njihove biografije. I imamo takozvanu bogoslužbenu literaturu u koju spada između ostalog i Sveto pismo. I tu su, znači, delovi pisma da je psaltir, tu su bogoslužbene knjige koje se koriste svaki dan na bogosluženju i koje mogu i vernici da imaju kod svojih kuća i one služe isključivo da bi se čovjek iz njih molio. To su knjige u kojima se nalaze molebni kanoni, to su knjige u kojima se nalaze akatisti i tako dalje.
Rekli smo kako odrasli, odnosno uputili smo odrasle u literaturu, a kako da uputimo decu? Šta da radimo sa decom? Koje knjige su ponajpre za njih, za taj neki školski, osnovnoškolski uzrast? Vi radite sa decom, pa imate priliku da im možda i preporučite neku knjigu.
Pa evo, naš sugrađanin, ja bih preporučio, mislim, ne želim nikoga da reklamiram, ali zaista naš sugrađanin Željko Perović je izdao jednu prelepu ediciju raznih knjiga, vrlo prijemčivih za decu, ne toliko skupih finansijski ni za roditelje da izdvoje neki dinar da bi detetu priuštili i takvu vrstu literature. Ja ne kažem da je pravoslavna literatura jedina literatura koju treba čitati, ali pravoslavna literatura je literatura koju bi pravoslavni hrišćanin trebalo da ima kući i uz drugu literaturu. Tako da ima uvida uvek u literaturu koja bez koje u principu naše znanje se svodi na minimum, a to je u principu i najveći problem u današnje vreme, a to je što mi raspolažemo sa neznanjem ili poluznanjem, koje je čak nekada gore od neznanja, i prosto se busamo u grudi tim svojim poluznanjem. Bolje je doći do neke knjige, pa onda saznati kako i šta ide. I zato, naročito za decu, je važno kupiti ili nabaviti knjigu koja je njima prijemčiva, koju oni mogu da razumeju. Mada, vrlo često se dešava da, recimo, deca koja čitaju Žitija svetih mnogo utiče na njih to Žitije svetih. Jer Žitija svetih nekako su, to su biografije i to u principu može da čita skoro svaka generacija. Dobro, ne može da čita dete iz perioda iz uzrasta obdaništa, ali može dete školskog uzrasta od trećeg razreda pa na gore, koji zna da čita, kome čitanje ide ovako lako, ono može da vrlo lako nosi sa takvom literaturom, i naročito pesme koju pišu, da tako kažemo, hrišćani pesmopisci, u kojima su sadržane, u kojima su teme iz hrišćanskog života, iz moralnog života i tako dalje i tako dalje. To je literatura koja bi bila prijemčiva za decu.
A to možemo i da čitamo mališanima koji ne idu u školu.
Da, može.
Može, to je
može,
sasvim
da.
U redu.
Pa ja mislim da je, imao sam priliku da upoznam jedan bračni par u jednom manastiru koji imaju decu od 5 i od 4 godine koji su snimali kako čitaju Žitija svetih. Ali u principu oni i ne čitaju, nego su ih naučili na pamet, jer su im roditelji čitali skoro vrlo redovno,
da,
i njima su se svidjela ta dva Žitija, oni su naučili na pamet ta Žitija, snimljeni su i postoje snimci njihovi kako oni čitaju Žitije svetog Nikolaja i svetog mučenika Trifona. I to je to jako lepo. Važna je stvar za taj odnos prema deci, tu veliku ulogu igraju roditelji. Verujte, braći i sestre, evo, ja predajem veronauku i dosta veroučitelja ima u Pirotu koji predaju veronauku, ali nekako vidi se da nemamo toliki uspeh kod one dece gde roditelji ne shvataju potrebu i ne shvataju za važno da dete treba privoditi veri, naročito deca koja su krštena. Znači, ja ne govorim deci koja nisu krštena, ali moram da kažem da kod mene na časove, recimo, veliki uspeh u učenju veronauke ima dosta dece koji nisu kršteni, čak mnogo više uspeha nego od onih koji su kršteni. Znači, pozivam roditelje da malo svoju svest podignu na viši nivo, da svoje deci omoguće hrišćansku literaturu i da im oni sami čitaju, a na taj način kad oni njima čitaju, oni čitaju i sami sebi, i na neki način i roditelji dete se uzdižu na tim verskim lestvicama jedna po jedna prema Carstvu Nebeskom.
Pronašla sam jedan termin dušekorisne knjige i to mi se jako dopalo. Evo, danas pričamo o tim dušekorisnim knjigama i da kažemo gde pričamo konkretno o Piroćancima, gde ljudi u Pirotu mogu da dođu do takvih knjiga. Vi često idete u biblioteku, nedavno ste preporučili jednu knjigu iz prodavnice koja je pri Tijabarskoj crkvi, pa bi volela da uputimo slušalce kako da dođu do knjige.
Pa, nažalost, prodavnica u ulici 7. jula koju je manastir Divljana, da tako kažemo, imao, otvorio, nažalost, pre 2 meseca je zatvoren, jer jednostavno nisu više mogli da plaćaju zakup i nije bila, da tako kažemo, rentabilna, ali to je bila jedina prodavnica u Pirotu gde je mogla da se kupi literatura duhovne sadržaje, znači nigde više. Tijabarska crkva je izašla u susret gospodinu Željku Peroviću i mi smo preuzeli skoro kompletnu njegovu ediciju i te knjige mogu sada da se kupe, ja čak mislim po istim cenama i kod nas u crkvi. Ali moram da kažem da i biblioteka u koju idem, znači naša gradska biblioteka ima odjeljak koji se zove naučni odjeljak i tu može da se nađe, ja sam primetio, ima dosta verske literature, čak ima i filozofsko-verske literature i istorijsko-verske literature i zaista čovjek može, ako želi i hoće i ima tu potrebu, može da dođe do takvih knjiga. U slučaju da neku knjigu žele ili su čuli za nju, a ne mogu da je nađu, mogu da dođu kod nas sveštenika da ne se obrate, a mi ćemo onda naći načina da nabavimo tu knjigu, jer mi smo u kontaktu sa ljudima koji i štampaju i koji prevode te knjige. Uglavnom, to se radi sve u Beogradu, jer to je tamo je najveće izdavaštvo, uglavnom. Mada i P-Press je imao nekoliko izdanja, ali mislim da to nije ono što je potrebno ljudima. Što ste vi rekli, dušekorisne knjige su upravo ove knjige koje smo rekli. Znači, mora da ima raznih sadržina i sadržaja da svako nađe za sebe ono što njemu odgovara, jer nije svaka literatura za svakoga.
Možemo li da preporučimo i elektronske knjige s obzirom na to da ih ima?
Da, na sajtu Sveto Savlje recimo, oni imaju ogromnu biblioteku elektronsku, ja mislim da sigurno ima hiljadu knjiga. Ja lično moram da priznam, subjektivan stav, meni je teško da čitam elektronsku biblioteku, naporno mi je. Ja volim da imam knjigu koju mogu da stavim u torbu i sa njom da odem na planinu, da odem na neku poljanu i da čitam, da odem u park, da sednem pored Nišave i da čitam knjigu, što je malo za elektronsku, ne znam, može uz laptop, ali ko može.
To je ko za one ima, koji baš
naravno,
vole.
Naravno, uglavnom mlađa generacija voli dosta čitati s interneta. Ima mnogo literature i to ne samo da ima literature da mogu knjige da se skidaju. Mogu da se skidaju recimo sa foruma razni stavovi, razna mišljenja, da se istražuje, da se vidi ko šta priča, da se vidi kakve su strujenje u crkvi, da se vidi šta je ono što je aktuelno u bogoslovlju, šta je ono što je aktuelno uopšte u duhovnom životu, u crkvenom životu. To je baš ovako interesantno. Ja sam skoro imao priliku na sajtu Prijatelj Boži da skinem neka reagovanja po pitanju raznih nekih pitanja koje se trenutno dešavaju u našoj crkvi. Mislim, problematika i oko pitanja Artemija i oko pitanja, mislim, slične prirode, tako da čovek koji hoće i zna šta traži, on to može da nađe. A evo, ja bih ponovo ponovio, u našoj knjižari, u stvari našoj prodavnicama u Tjebarskoj crkvi, još uvek ima knjiga romansirane kateheze oca Aleksandra, ruskog sveštenika, koji je napisao jedan roman, nije toliko opširan, da kažem, na nekih 150 strana, ali čita se u jednom dahu, zove se Flavijan, i to je jedna romansirana priča. Mislim da će se ljudima sviditi. 20 knjiga smo prodali u trenu, bukvalno za 20 minuta, jer ljudi su jedno čekali baš da pročitaju, da vide baš kakva je sadržina, i ta knjiga može da pomogne ljudima koji prvi put ulaze u crkvu. Jednostavno, romansirano, iskazani su sve one suštinske stvari i sve ono što uglavnom čovjek i postavi kao pitanje i sebi i svešteniku, on je čovjek koji prvi put pristupa crkvi i veri.
I mislim da smo dali odgovore na neka osnovna pitanja, kako da se čovjek uvede u čitanje dušekorisnih knjiga, šta je ono što je obavezna literatura, da se tako školski izrazim, šta je ono što je prateća lektira, da svako pažljivo da bere od koje će knjige početi, da ne preskače. Rekli smo šta je dobro i šta treba da čitaju deca, objasnili da i predškolcima i tekako mogu da se čitaju razne stvari. Možda malo da pomenemo autore, pisce, eto, nešto da kažemo o tome. Zaista retko se govori u javnosti o tome, da. Još manje nego o knjigama.
Evo, baš sam teo da kažemo što se tiče dečije literature. Recimo, ljudima je slabo poznato da je gospodin Jovan Jovanović Zmaj, naš čuveni pesnik, u stvari ima jednu ogromnu ediciju verskih pesama. I to je gospodin baš Željko Perović je izdao jednu knjižicu gde stvarno čovjek se zapita gde su te pesme bile, ko je njih sakrivao i zašto je Jovan Jovanović Zmaj prikazan samo kao egzistencijalni pisac pesama, a ne i verskih literature, i gde te pesme u stvari pokazuju kako je on čovjek u stvari bio jedan veliki vernik, jedan veliki hrišćanin. Neću sad da govorim pravoslavac, ali naravno bio je pravoslavni hrišćanin, ali bio je veliki hrišćanin, čovjek koji napiše takve pesme. Autora imamo raznik, i ono što je prijemčivo danas za ljude, to su žitija koje su uglavnom pisali neki monasi, recimo Hilandarska izdanja, ima dosta koje je pisao Arhimandrit Sofronije, on je napisao i onu knjigu o Startu Siluanu, imamo Aleksandra Šmemana, jednog velikog teologa, imamo jeromonaha Serafima Roza, američkog sveštenomonaha, koji je napisao zaista mnogo, mnogo knjiga koje su ovde prevedene i koje su jednostavno ostavile pečat na mnogim dušama u Srbiji. Prosto čovjek ne može da veruje da je čovjek Amerikanac, a da ima tako uzdignutu svest, versku svest. Mogu bih da navodim i neki domaći autori, recimo, eto, Vladeta Jerotić je izdavao neke knjige iz domena, da, zaboravili smo da kažemo i taj naučni domen pravoslavne literature, a to je upravo to što je Vladeta Jerotić radio sa Jefremom Sirinom, Isakom Sirinom, gde ih je u stvari postavio kao jedne velike psihoterapeute, i rekao je kako u stvari psihologija nije nešto što je nova nauka, i da ta nova istraživanja su napravila neka čuda u tom domenu, u tom aspektu, nego da su još svetitelji trećeg, četvrtog veka već znali i poznavali mnoge duševne bolesti od kojih i dan danas ljudi boluju, i njih su stvari shvatali kao, da tako kažemo, posrnuće ili suštinu njihovu i njihovo poreklo i koren su tražili u grehu čovekom. Eto, i Vladeta Jerotić, kog uglavnom svi poznaju, koji je jednog velikog stručnjaka, psihologa i psihijatra, eto, njega mogu da navedem kao jednog od autora. Ima mnogo raznih autora, zaista sada možda ne bi mogli ni da se setim, ima dosta naših fakultetskih profesora, Vladika Amfilohije Radović, onda naš Vladika Jovan, koji je izdavao mnogo, mnogo knjiga, i dosta knjiga može da se uzme i u našoj biblioteci pirotskoj, naročito u vezi pedagogije, konkretno je o tome dosta radio, i svih ostalih.
Hvala još jednom, poštovani slušalci, gost, saradnik u ovom današnjem izdanju emisije o pravoslavlju, verujem, je sveštenik Žarko Dimić. Hvala još jednom.
Hvala vam.
U ponoći će on doći, Isusa prestola, teško onom kog će naći, da spava dušom golom, da spava
Slušali ste emisiju o pravoslavlju, verujem. Čujemo se ponovo za 7 dana.
Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem.